darīties?
Es nezinu, tā ir organizācija. Vispār mēs kavējam, jā. Mums jāiziet cauri, visi jāsatiek. Ar visiem jāsasveicinās, tas grūts darbs.
Kas tie tavējie ir?
No Londonas Pelikāns. Kopā šajā komandā ir ap 35-36.
Kas viņi ir pēc sastāva vispār? Kas tie ir cilvēkiem?
Tur ir pamats sastāvs, kapteinis, kapteiņa palīgs, bocmanis, pavārs. Un tad ir tie jaunieši, kas piedalās šajā regatē vienkārši.
Un tikai jaunieši?
Es domāju, ka kādi 20. Viņi ļoti priecīgi, viņiem ļoti patīk Rīga. Un tiešām tāds pacēlums.
Ko viņi pa naktīm dara?
To tikai viņi paši zina.
Tu ar viņiem neesi kopā?
Es dažreiz esmu ar viņiem kopā, bet viņi vispār tādi zolīdi un jautri.
Tas nekas, ka es tā gājienu vidū un esmu ar jums kopā?
Nē, tas nekas, jo vairāk, jo labāk.
Kāpēc tev zobens rokā?
Es arī esmu pirāts.
Tu viņus nevari savaldīt?
Es cenšos, bet grūti. Man ir vislielākais zobens, bet tas nelīdz dažreiz.
Kas ir tie trakākie pārkāpumi?
Nu, viņi paņēmuši divus ķīlniekus. Starp viņiem ir kapteiņi pirmais palīgs, tā kā es labāk ar viņiem nestrīdos. Es nevarēju šito laist garām. Man vajadzēja atbraukt.
Super!